jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v podcastu Strachování. Tentokrát tady máme aktuální téma, které spoustu z nás můžeme ho zažívat, a to je strach z financí, strach o finance. Protože je jedna z nejvyšších inflací, možná už jste byli v obchodě a řekli jste si jako já, cože, ten olej už nestojí 39, ale stojí 69. Cože, tady tahle věc stojí o tolik peněz více. To je zajímavé, kam to až půjde? A v tu dobu jsem začal zkoumat svoje pocity a říkal jsem si, co to se mnou dělá? Ty pocity, které to spustily, souvisely s financema. A proto se dneska o nich budeme bavit, protože to bude mnohem častější a nebude to jenom v obchodě.
No, Romane, já když jsem tě poslouchala, strach z financí a o finance, tak jsem si říkala, že strach z financí může být druhý téma našeho podcastu, protože někdo se bojí financí. Ale strach o finance, jak jsi s tím tak jako začínal, tak já jsem si říkala, že často si tohle neuvědomujeme. Že často se dostáváme do středu vlastně v denní realitě ze strachu o finance. Že třeba když se podíváme na to, že si jdeme nakoupit do obchodu třeba šunku, jedna stojí 25 a druhá 35, tak my si třeba radši koupíme tu za 25, protože co kdyby nám těch 10 korun příští týden chybělo? Nebo už dneska? Nebo už zítra? To vlastně můžeme často mít v našem životě, aniž bychom si to uvědomovali, že se o ty finance bojíme.
To je zajímavé, já jsem se setkal s takovýma dvěma nastaveníma ohledně financí. Ono to není takhle v extrému, berte to tak, že jedna část populace je více zaměřená na jedno, ale nemusí to být v extrému a druhá zase více na druhé. A to je ušetřit nebo vydělat více, když máme strach o finance. Se rýmuje. Bez záměru. Protože někteří mi říkají, no tak budeme muset šetřit, budeme muset škudlit, budeme si kupovat třeba méně kvalitnější jídlo, věci a tak vůbec. A to, co tam mám já, a možná spousta z vás taky, tak pro mě je to příležitost vydělat více peněz. Soustředit se na to, jak být kompetentnějším. Například, když jsme zaměstnanci, tak my se můžeme stát kompetentnějším nebo zjistit parametry úspěchu u našeho šéfa, aby nám přidal, aby nás povýšil nebo abychom měli lepší pozici obecně ve firmě nebo na trhu práce. A to může být ta reakce na to, když máme strach o finance.
Právě. Taky ta reakce na to může být třeba, že my nejdeme do nějakého třeba podnikání, protože se bojíme, že si nebudeme vydělávat a že máme úspory, o který přijdeme. A to je taky ten strach o finance, to, že když si v něčem třeba nevěříme, tak se do toho vůbec nepustíme, protože nedokážeme přemýšlet nad tím, že právě bychom mohli spíš víc vydělat a náš zisk by byl určitě takový, jaký máme příjem, i kdyby se nám v tom podnikání nedařilo.
A teď si, Hani, představ, že by nás to zastavilo, že ty by se nestala díky tomu psycholožkou, protože kdo ví, jestli mě to uživí, já bych se nestal koučem, protože kdo ví, jestli mě to uživí. A tak bychom nedělali to, co nám dává smysl, to, co nás baví a díky čemu jsme pomohli spoustě lidí. Takže ten strach o finance nás může takhle zastavovat, dělat něco, co skutečně chceme a máme dělat. A je to pořád o těch reakcích. Třeba takový podnikatel, protože my, že jsme živnostníci, tak se můžeme ve chvíli, kdy je inflace a kdy jsou věci dražší, tak se můžeme soustředit na to, jak zefektivnit nebo jak zvýšit naši hodnotu na trhu. Třeba takový pěkný příklad, jeden z mých oblíbených je, co se stalo na divadelní scéně, když se zavřeli divadla v covidu. Spousta lidí si mohla říkat, no tak já čekám na stát, až mě podpoří, já to zabalím a budu dělat nějakou jinou profesi. A pak jsou tady tři tygři z divadla Mír, kteří už údajně měsíc nebo dva týdny před tím, než vůbec přišel covid, tak měli nakoupené kamery a všechno proto, aby mohli streamovat, protože už to dopředu plánovali. A už jenom naskočili na ten rozjetý vlak a díky tomu se stali velmi, velmi, velmi úspěšní a věřím, že když už se bavíme o financích, tak si vydělali spoustu peněz a posunuli se velmi rychle daleko. Ale mohli je zastavit strach o finance. Co když nás ta kamera bude stát spoustu peněz, které pak nebudeme mít? Co když se nám to nevrátí? A tak by ten krok neudělali a tyhle pocity úspěchu možná nikdy nezažili.
Teď mě překvapilo, kolik máš informací a znalostí, jo. To teda jako musím přiznat, Romane, že mě neustále překvapuješ tím, co víš, ale my třeba můžeme mít i jako nedůvěru v ten moment, jo. Nedůvěru nejenom vůči sobě, ale vůči i druhým, že o ty finance přijdeme. Že třeba, co když koupím kameru a oni se pak na to vykašlou a nebudeme na ní nic točit, nebo... Co když koupím kameru a on si na to bude točit svoje věci a bude si vydělávat sám? Jako co se týká financí, nás v mnoha oblastech ovlivňuje ta nedůvěra vůči druhým. A to i třeba v tomhletom, ale i třeba v tom, že nás někdo okrade, že třeba když si kupujeme něco na internetu, tak si říkáme, není to moc drahý, nechce mě moc natáhnout, proč je tohle dražší než tohle? Ale co když si tohle koupím a nebude to dostatečně dobrý a já vlastně o ty peníze přijdu tak jako tak? A to je ta další oblast strachu o finance. Že vlastně ne my sami, ale někdo jiný zapříčiní, že o ně přijdeme.
A právě, že pokud vás zajímá i strach ohledně lidí, tak jsme o něm natočili podcast, který si můžete pustit vlastně do větší hloubky. A dneska tady propojujeme různé podcasty a hlavně s financema a se strachem o finance. Třeba takový pojem, který možná neznáte, je vnitřní chudáček, který se financí velmi dotýká. Představte si, že máte zaplatit něco, co jste si chtěli koupit, může to být klidně v restauraci. A máte takový divný pocit. Máte zadat ten PIN, máte tam dát tu kartu nebo zaplatit cashem a máte takový divný pocit. A ten pocit vzbuzuje vnitřní chudáček, který vám říká, já ztrácím peníze, já jich budu mít méně. Ten způsob, jak na toho vnitřního chudáčka, protože on nás může sabotovat, on nám může pomoct v tom si méně užívat život a nákupy, protože my třeba na ten výrobek nebo na tu útratu v té restauraci máme, ale přesto se cítíme blbě, když máme platit. Takže ten způsob, jak na to, který mě osobně pomohl a spoustě dalších lidí, já jsem měl vlastně taky divný pocit a nevěděl jsem proč. A to je přesvědčení, že je super, že já na to mám, že vlastně ve chvíli, kdy něco platíte nebo máte platit a pravděpodobně teda si dokupujete, protože na to máte, tak se můžete podle toho ocenit nebo můžete si vzbudit lepší pocit díky tomu, že si zvědomíte, aha, já díky tomu, že to platím, tak na to mám. To je vlastně jako signál, že něco dělám dobře.
Mě napadl vnitřní chudáček versus vnitřní boháček. A boháček je to, že máme na všechno, i když na to nemáme. To je zrovna teda pojem, který jsem si teď vymyslela, ale to vůbec nevadí. Proč mě napadl vnitřní chudáček versus vnitřní boháček? Je to, že my se s takovýmhle strachem o finance můžeme setkávat ve vztazích. Představte si, že si najdete partnera, který má úplně jiný pohled na finance. Že vy třeba máte toho vnitřního chudáčka a on má toho vnitřního boháčka. Vy chcete jít na večeři do KFCčka a on chce jít na večeři do nějaký luxusní restaurace a vy říkáte, na to ale nemáme. A on říká, ale na to máme a KFCčko už mě nebaví. A vlastně tam můžete mít rozpory a ten strach o finance může být způsobený z té strany toho druhého, že on se na ně dívá úplně jinak, protože ty vzorce my vlastně si přenášíme z dětství. My už se od dětství učíme vztah k penězům. Myslím si, že část z nás měla určitě takovou tu pokladničku, kam se jako házely ty peníze. A já už jsem viděla ten rozpor i jako v dětství, že třeba já jsem měla teda tu kasičku, kam jsem se je dávala a můj bratr si udělal kasičku, kterou dal do kuchyně a každý, kdo přišel, tak mu řekl, máš 5 korunu? Mám, tak mi hoď do kasičky. A mě by tohle vůbec jako nenapadlo. A pak jsem mu trochu záviděla, kolik má peněz, protože všichni strejčkové tetičky, babičky mu naházali do kasičky a měl tam fakt hodně 5 korun. Ale že tím, že my si tohle takhle vypěstujeme, tak si to přineseme. A vlastně třeba v tom vztahu je to takový jako první střet s jiným světem, s jiným postojem vůči financím.
Nestal se brácha výběrčím daní?
Ne, nestal.
To je škoda. Každopádně ty jsi objevila ten důvod, možná tu příčinu, proč je v Česku asi 1 000 000 lidí v exekuci. Protože vnitřní boháček, protože se cítím, že mám navíc, než skutečně mám. A to nás může ve financích pěkně ovlivňovat. Mně se líbí i ta souvislost s tím dětstvím, že Já se setkávám s tím, že někteří měli v dětství takovou nejistotu ohledně financí, že třeba rodiče více šetřili, nebyla tam ta jistota, jestli budou mít na nájem, nebyla tam ta jistota, jestli budou mít na dovolenou. A na další třeba i potřebnější věci jako jídlo. A díky tomu si všímám, že lidé pak v dospělosti mají třeba nižší jistotu ohledně financí a jsou více v tom vnitřním chudáčku. Naopak ve chvíli, kdy rodiče na tom byli velmi dobře, a byli jste vlastně z bohatších poměrů, tak se setkávám častěji s tím vnitřním boháčkem, že vlastně můžete být méně realističtí ohledně toho, kolik máte peněz, protože jste žili v tom blahobytu toho, že rodiče vždycky měli peníze. Neříkám, že to tak je vždycky, ale může to být něco, co nás může ovlivnit.
My vlastně často o financích nemluvíme, třeba v tom vztahu. Já si pamatuju, že jsem jednou měla schůzku s nějakým finančním poradcem a on mi říkal, že vlastně o sexu lidi mluví víc otevřeně než o financích. A myslím si, že je to pravda, protože třeba sex na třetím rande je v pohodě, ale říct na třetím rande, hele, mám na účtu 150 korun a nevím, jak dlouho mi to vydrží. Tak to se moc jako nenosí, že jo?
Jo, to už spíš vidím, hele, a tam ten bavorák, ten zaparkovaný černý poslední bavorák je můj. To by byl ten způsob, který si dokážu spíš představit, že někdo mluví o financích na rande. Jedno z těch témat, které tady určitě patří, tak je averze ke ztrátě versus averze ke ztrátě příležitostí, protože když si představíte vaše finance a když si představíte, že máte před sebou nějakou nabídku, která vám pomůže, tak buď může zvítězit averze ke ztrátě peněz, takže si řeknete, ale já když do toho dám ty peníze, tak nebudu mít peníze na něco jiného, tak jich budu mít méně. A nebo zvítězí averze ke ztrátě příležitostí. Ale já když nepůjdu do téhle nabídky, když já nepůjdu do tady koupě tohle výhodného auta, tak ta příležitost už se nemusí opakovat. Já peníze vydělám, ale tahle příležitost už tady být nemusí. A vyhraje averze ke ztrátě příležitostí. A otázka na vás, protože tenhle podcast může sloužit i k tomu, že se lépe poznáte a pak jste schopnější se sebou samotnými lépe fungovat. Tak co u vás spíš vítězí? Averze ke ztrátě nebo ke ztrátě příležitostí?
Teď jsme dali posluchačům prostor pro zamyšlení. Kdyby jim nestačil, tak to můžou ještě stopnout a domyslet si to, když jako tak o tom mluvíme. Jak si přenášíme ty vzorce z toho dětství. Takže vlastně takhle může vznikat i jako ten pocit nedostatku toho vnitřního chudáčka a s tím související to, že jako na to nemám nebo nebudu mít dost, jakože když v dětství často slýcháme na to nemáme. To si nemůžeme dovolit, což vlastně v ten moment může být reálný. Ale tak my si tohle můžeme přenášet jako do toho, že opravdu tohle si jako nemůžu dovolit, tohle je na mě moc drahý. Já jsem to teďka třeba zažila jako při výběru auta, protože už si víc jak 2 roky vybírám auto a vždycky, když si nějaký vyberu, tak si řeknu, tohle si ale nemůžu dovolit, tohle si přece nemůžu koupit. Teď jsem byla v autosalonu, vybrala jsem si jedno auto, zjistila jsem, že bych na ně jako dlouho čekala a říkala jsem si, tak tohle auto, tohle si teda dovolit můžu, ale tohle o 2 třídy vejš, to už není auto pro mě, to už si dovolit nemůžu. A oni mi říkají, ale vy jste přijela tímhle autem, tak proč si nevezmete takovýhle, teď to není úplně auto pro vás, to, co jste si vybrala, jde vidět jako, že jste trošku náročnější zákazník. Já jsem říkala, no, to mám půjčený to, kterým jsem přijela. No a na tohle to si já nemůžu dovolit a oni mi ukázali, že se můžu dovolit, že vlastně ve finále vyjde stejně jako to, který chci a nebyl to obchodní tah, ale byla to vlastně realita, akorát já jsem se vůbec nezeptala, kolik to auto vyjde, protože jsem si říkala, tohle auto si já nemůžu dovolit. A to je ta ukázka toho jako nedostatku, že já jsem měla pocit, že mám nedostatek financí na to mít takovýhle auto a vlastně ne.
Skvělý příklad o financích a obchodních tazích. Ne. Když se podíváme ještě dál právě z pohledu financí a právě těch rodičů, kteří na nás mají velký vliv, tak já si vzpomínám na jednoho kamaráda, který mi popisoval, jak moc velký vliv jeho rodiče na jeho celý život vlastně měli. Oni mu dávali, řekněme, lásku, nebo to je to, jak si to interpretoval, jenom když bude finančně úspěšný a bude velmi finančně úspěšný. A to, jaký to mělo dopad na jeho život je, že v životě velmi riskoval, protože se nechtěl spokojit s ničím, co by ti rodiče vlastně nedocenili. Takže riskoval příliš. Takže mu nestačilo na trzích vydělat 30%, ale potřeboval to z několika násobit. Takže nestačilo být skvělý v Česku, potřeboval být skvělý v zahraničí. A tak se to jako eskalovalo, až si uvědomil, jak ho to ovládá. A já věřím, že už je pro něho důležitější, co na to říká on sám, na to, jak je úspěšný. Co říká on sám na to, kolik má financí. A díky tomu se osvobodil od toho vlivu rodičů, kteří to určitě nedělali schválně, ale chci jenom říct, že se pojďme zamyslet nad vlastním dětstvím, možná s psychologem a Haní, a nad tím, jak nás to mohlo ovlivnit. To může být velmi důležité. Zjištění.
A i ty strachy vlastně v téhle oblasti, ty přístupy našich rodičů, i třeba to, co jíme, protože to souvisí s penězma, že my třeba často jíme věci, které jsme se jako mohli dovolit lepší stravu, ale říkáme si, tohle máme naučený, protože za stravu se neutrácí, protože tím přicházíme o ty finance a podobně, takže to si myslím, že na každém z posluchačů, aby se zamyslel, kde v té finanční oblasti žije v dětství a ne v dospělosti.
Já jsem teďka měl takový flashback, takovou vzpomínku. Já nevím, Hani, jestli jsi tam byla dost, možná jo, ale když tak řekneš, nás se sešlo takových 30-40 koučů a měli jsme společné akce. A jednu z těch akcí si vzal na starost kolega s kolegou, protože byli na nějakém finančním školení, myslím, v Rakousku. A tak nás v češtině tím provedli. Budu mluvit jenom o jednom cvičení. Dostali jsme zadání, ať si každý seženeme 1000, každý ji bude potřebovat. A pak nám řekli, že bude velmi zajímavé, abychom ji spálili. Že to bude takový zážitek, který nezapomeneme a velmi nás posune. V ten moment se začala tvořit fronta. Někteří měli finance, někteří neměli, ale každopádně se začala tvořit ta fronta těch lidí s tou 1000. A já v jeden moment jsem tam seděl se svojí budoucí ženou ještě v té době a nechtěl jsem do té fronty jít. Nechtěl jsem do té fronty jít a viděl jsem, že už vlastně všichni ostatní v ní stojí. A ve chvíli, kdy ten první měl spálit tu 1000, tak mám pocit, že to jako zastavili, že ji nespálíme a pak jako vysvětlili, o co tady jde. Byl tam rozdíl mezi tím, co řekli mě a mé ženě a co řekli všem těm ostatním v té frontě. A to bylo v tom, že pokud takhle jste schopni spálit 1000, tak dost možná podléháte sociálnímu tlaku, pokud vám někdo řekne, že je tady nějaká příležitost, kterou jste třeba neuvěřili. A my jsme se ženou dostali zpětnou vazbu, že sice nepodléháme sociálnímu tlaku, ale dost možná nám můžou ujít některé příležitosti. A to bylo právě jako zajímavé, že lidé ve frontě se dost možná nacházejí v nějakém extrému a lidé, kteří sedí, se dost možná nacházejí v určitém extrému nějakým směrem. My jsme to pak vysvětlovali, že my si tak moc vážíme svého času, se ženou jsme vysvětlovali, že přece nespálíme 1000, protože to je hodnota našeho času. Takže se tam dalo najít spousta interpretací a výsledků toho našeho chování. Možná jako sami můžete přemýšlet nad tím. Sedli byste si, anebo byste se postavili do té fronty a spálili 1000. Někteří řekli, že tam stojí jenom proto, i když nechtěli spálit tu 1000, tak se chtěli podívat na to, jak to budou dělat ostatní a kdyby jim to pomohlo, tak ji spálí taky. Takže někteří byli v takovém nastavení, jako počkám a uvidím.
No vidíš to, tak tam jsem, Romane, nebyla a to je super příklad toho, jak se na to můžeme dívat a že nic není špatně a nic není dobře, protože každý přístup nám něco přináší.
Nic není dobře ani špatně a taky to může být podle toho, v jaké roli se nacházíme, protože se setkávám s tím, že takový zaměstnanec obvykle, co se financí týče, tak hraje na jistotu, že má stálý plat, v nějakém případě má i odměnu a vlastně ten strach o finance může překonávat tak, že ví, že bude dostávat po nějakou dobu podle smlouvy zaměstnanecké odměnu. Podnikatel to mívá s financema trošku jinak, protože ten nehraje tolik na jistoty, ale hraje na finanční svobodu. Takže on spíš hledá limit, který neexistuje a hledá ty způsoby, jak tam nemít každý měsíc nebo každý rok jasně stanovené, kolik může je ten limit vydělat, ale hledá ty způsoby, jak to udělat, aby to bylo pevně v jeho rukou. A to může být velmi odlišné pak z pohledu těch strachů, protože ten podnikatel dost možná potřebuje ty strachy o finance překonávat lépe, potřebuje být více nastavený na tu příležitost, než na averzi ke ztrátě příležitosti.
To je přesně ten rozdíl, že nám v ten moment určitý nám něco může přinést větší užitek než něco jiného, ale v jiný moment to tak vůbec být nemusí. v jiný moment nám to může přinést větší škodu než užitek. Ten rozdíl podnikatel zaměstnanec je vlastně častý a ono, tady to platí to stejný, nic není špatně, nic není dobře. To, že jste podnikatel, neznamená, že jste lepší než zaměstnanec a to, že jste zaměstnanec, neznamená, že jste lepší než podnikatel. Vlastně každý jde tou svojí cestou a každý chce ten život žít jiným způsobem. A to je tak i v těch financích, že vlastně to, že máte našetřeno, neznamená, že to je špatně, i když v dnešní době inflace vám možná ty data víc jako podpoří, ale to, že nemáte našetřeno a máte všechno třeba investované, nebo vlastně ani nemáte investováno, tak taky neznamená, že jako váš život je o to horší. Tak Romane, ale ty jsi chtěl něco doplnit u toho podnikatele a zaměstnance.
Já jsem rád, že jsi řekla, že nikdo vlastně není horší ani lepší. A já zažívám zaměstnance, kteří mají podnikatelské nastavení mysli a zažívám podnikatele, kteří mají zaměstnanecké nastavení mysli. Takže záleží, a to je to nejdůležitější, jak vám to slouží, jak vám to nastavení slouží v tom, kam jdete, kam směřujete, jaká je vaše vize. A není na mě to hodnotit, je to na vás si určit, jestli vám to vyhovuje a chcete to měnit. A ještě mě napadl jeden způsob, jak překonat tenhle strach. A to je něco, co může souviset s tím, že je jednodušší mluvit o sexu než o financích, jak jsem mluvila o tom randeti. A to je mít přehled o našich příjmech, o našich výdajích a o tom, jak na tom finančně jsme. Pokud je to pro vás těžké, tak dost možná si potřebujete pustit podcast Strach z pravdy, z čelení pravdy, protože někdy se stává, že my nechceme vědět, kolik máme na tom účtě, protože to může být nekomfortní. Ty jo, já mám jenom tolik, co budu dělat? Někdy máme víc peněz, než si myslíme, ale projevuje se ten vnitřní chudáček, protože nemáme přehled, že nás čeká tolik a tolik financí a jenom tolik a tolik výdajů. Takže jedna z cest, přirovnal bych to, jak strhnout náplast rychle, tak se podívat na svoje příjmy, tak se podívat na svoje výdaje a stejně tak, jak na tom celkově jste, abyste dělali lepší rozhodnutí.
Hezké doporučení na závěr. Já říkám dvě věci, že se nevážím a nedívám se na účet. Na druhou stranu, už to říkám trošku ze srandy, teda u toho dívání se na účet, a myslím si, že to čelení pravdě je někdy důležitý, protože nás to právě naopak může podpořit. Že my se bojíme, že zjistíme, že máme těch financí málo, ale vlastně jich máme možná víc a můžeme s nima líp naložit.
Pokud vám tenhle podcast přišel zajímavý, tak nás můžete podpořit na jednotlivých platformách, podcastových platformách tím, že nám dáte nějakou tu hvězdičku, že nám napíšete nějaký ten komentář, aby ostatní, kteří si náš podcast ještě neposlechli, mohli zjistit, jaké to pro vás je. A pokud se vám líbí, tak nám to můžete napsat na podcast@strachovani.cz, stejně jako nám můžete napsat, co se vám nelíbí, abychom mohli tenhle podcast ještě vylepšit.
Přesně tak, nebo pokud se vám třeba líbí Roman a jeho hlas, tak nám to tam taky můžete napsat. Pokud si myslíte, že jsem zábavnější, tak to tam taky napište. Za všechno budeme rádi.
Určitě to dopadne tak, že ty seš ta zábavnější.
A ty ten hezčí, to nevím.
A já vůbec nerozumím ironii. My pro vás máme takovou otázku na cestu a to je, pojďte si říct, jaký máte vztah k penězům. Protože jaký máte vztah k penězům bude rozhodovat o tom, jaký strach budete mít o finance. Takže pojďte si to nazvat, jaký vztah máte k penězům. To je všechno, pojďme se s váma rozloučit, mějte krásný den a budeme se těšit na to, až se uslyšíme zase příště.
Mějte se krásně, naslyšenou.